Kalna sāta.
Juļīpi skaitētoja nokļūs vocējā dzēvojošos latgalītis, sarmētis trūpes, debējas stosts, melnais stārtis, kas īsever 20. Gadsimta Latgulā, izēmējot tādas temiskē reģiona dzēve, karšījo sekas. Vēl viens izdevums, kas pierakstēts obējos latviešu valodas rokstu formos – latviski, latgaļiski. Viļānos Rēgā jūlī notika to attaisēšanas pasokumi.
Lai mēs visu tuvāk iepazītu melnā stārķa skanējumu, lūkšu sarmīti nolasīt kādu fragmentu no grāmatas pēc
pirmais gabaliņš, 12. Lapusi, kuru gribu lasīt līdzi. Kristīte izlikusi termometru piesaulē, tas rāda 64 grādus, pavienīja 35. Deg meži un purvi, deg rudzi, mājas, lopi. Bīstam ir katra dzirgs, kas ielic grāvī no garām aizjoņojoša vilciena, katrs pīpuļas bič, kas nodegulīts, kas nomest zemē, aizsūna izklautušās sūnas, cik pamatācis uz kuru pusi, tik dūmi un putekļi vien. Lietas jau kopš aprīļa, kā redz gosts, kā barākas vēdienā.
Stosta melnais stārķis izdevies ir latgalīšu kultūras kustēba valoda. Kai pīzēst izdošanas projektā vadēto Ēdēta Laime, itai nav pirmo bilingvālo gromata, kas izdota jūsu paspornjā, lai gan pamatā teik atbalstēti taišņi latgaļiski rakstūšie autori.
Mums pašam, kā izdevējiem, latgaļiešu kultūras kastēbai valoda rodīs svarīgs un arī cīši prīcēga notikšana aiz to, ka Sarmīta Trūpe ir viens no konkursa Latgales prozas skaitējumi daļēbnīkim, no vīnu godu, bet ja ir bejusi fināliste un toļok sadarbēbe, kas ir veidojusies, ka pirmos publikācijas ir tādai platokai auditorijai bejuši taišņu latgaļiešu kultūras ziņu portālā Laku.lv un itas viss ceļš ir novec pie to, ka ir jauns izdevums, kas ir pīderēks Latgulas kultūra talpai un reizē itai prīca par gromatu īt ar cīšu lelu gandarējumu par to, ka tas viss darbs, ko mēs raugam darēt ar jaunas literatūras tapšanu, nav bejas veļteiks un ka paīt gods divi varbūt nav rezultāta tāda izreizes sajūtama, bet paīt pīci godi rezultāts atīt tad.
Gromatas autāra Sarmīta Trūpa atkloja, ka ceļš zitū gromatu ir bejas garš.
Nu, man ir tāda pašai loba sajūta, ka tas darbs ir pabeigts, ka es tagad ir ieraudzījies dīnas gaismu, dēļ to, ka, kā jau es sacīju, es kādus 30 gadus par jūs dūmoju, dēļ to labi, ka tas tagad beidzot ir nūrakstēts, nūst, izdūci, vairāk cerams, ka man arī namūcēs. Nu, ļoti gribējās to taustumu un gromatu, likos, ka internetā tas viss tā mudri arī pazūd, gribējās tomēr kaut kādu tādu palīkušo, ko lītu kočku, ko var rūkā paturēt. Es pašu arī loproto klosu papēra, gromu, tas nav elektroniskā
veidā. Vīdzinu galvenos tālus, tos tā ir autoris Motis Tāvs Donats. Tai patimā īkļauti fragmenti no notikšanam iz dzēvis, viesturiski fakti. Vistik, kā izsver pati autora, tad te vairāk atbalst tādēkai biogrāfiskai fikcijai.
Kad ir 30% reistiņēba un porējais ir izdūmots, bet īspējams, ka ir vairāk, kas atbilst, kas esmu vienkārši uzmiņējusi kaut ko, kas, ko es ņemos nazinoju, ko man likos, ka es paša esmu izdūmojusi, bet īspējams, ka runojot ar cilvēkiem, ka man ir izdevies uzmiņēt dažas vītas, kuras es domāju, kas esmu izdūmojusi. Bet patīsībā jūs tādus patīšam ir bejušas. Gromata ir veltēta Konstancē, manai babai. Kā jūs sacījāt, man nabēņi kāda tur sopa vai kaut kas baigi napītrūka, bet man gribējās patīšam saprast, kas varētu būt tī īmasli, dēļ, ko es beja tīši tāds cilvēks, kāds es beja. Es jau principā napazinu, līdz ar to man vajadzētu uz to stu izdūmot. Es jau nevarēju tā paņemt, nūrakstēt gluži no dzēvis. Es jau es vienkārši napazinu. Tas ir literārs tāls. Es gan jau arī nosaucu par Donatu tīši tāpat kā ir vecstāvu, bet, piemēram, jau ar citu uzvordu un tur daudz, kas ir cits, tas, ko ir izgoņa, arī nav jis. Man pat nebēja tā kā vieliešanos primāri tīši jū aprakstēt, bet gan es gribu jau uzportu latgaļas situāciju un mani ļoti interesē arī visādas viesturiskas lītas un es gribēju arī par viļāņiem rakstēt un tā toļok un es man likos vienkārši tāds pateicīgs tāls tam visam un nu, tad es tur arī kas derētu paņēmu no jo un kas nederētu naņēmu vienkārši. Konstance vispār nav ņemos kā tāls vispār īkšā, ja? Ja ir īplūdus atamā Annes tālā, bet vienkārši mūnu babu sauca Konstance, bet jai kā Konstance nekur napazaroda uz gromatā.
Dzimtas atmiņa jūsim ir klodas?
Noteikti, noteikti, jā.
Izdevuma stosta nosaukums ir Melnais stārtis. Tāpat tam ir arī apakšnosaukums – anflurāžu, kas nozīmē koncentrāts esence. Tas raksturojot arī autoris rakstēšanas stilu.
Man tas vienmēr ir bijis tāds ļoti tīšs, konkrēts, koncentrāts tas rakstēšanas stils, kurā ir diezgan daudz informācijas, diezgan moz rakstu zēmēs.
Literāte Viļonīte Maruta Latkovska attaisēšanas pasaukumā izsver, ka itei noteikti nebūs gromatu, kuru izlasēt jāizmirst.
Vērtīta par garu domu, tu vajadzēs garai un ilgi domot, ne tikai par jū. Tiešām gromata dziļa rakstēta ar sirds asni un labā prīcama par tādu gromatu. Vēl gribos sacēt arī par tom bildiem, kurie sacē, ka nav kartē, ir tikai apraksti. Bet te ir tāda interesanta metode, ka izlasot jūs aprakstus, tev acijas nozastojas bilde, un tu vari tamā aprakstā ielīt daudz vairāk informācijas, nekā, ka tu vienkārši tu bildi vārtus. Tā kā tāda jādūtība ir.
Tikmēr Miličiko uzsūtīs kāds skauģis dzelzceļa stacijā atņem 16 adītus vilnas lakatus, nosauc Donatu par spekulantu, par kulaku palieku, par tautas matus izšķērdētāju. Piedraud ar darba labošanās nomikni brālīgajos ziemeļos. Sociālistiskajā sabiedrībā spekulācija ir noziegums. Katram ir dot iespēju nopelnīt maizi godīgi strādājot, nevis iedzīvoties uz citu rēķina.
Paldies! Pārējo lasiet paši!
Par Plaņinu Sprīkšu literārajā laucinīm autori klusēja, aicinājot cikam porskaitēt daudzvalūdēgu pa daļai biografisku stostu Melnais stārķis. Izdevums jau ir dējēmams gromatnēcojusi gromatu veikalos, kā arī škārsteiklā Volūda LV. Kulna sāta.